Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do t'ju shëshroj në 15 minutat vijues bashkë me producentin Majer Elshani. Në këtë emision, mes tjerash mund të dëgjoni. Në Kosovë janë 10 rastrehimore të viktimave të dhunës në familje dhe dhunës mbi baza gjinore që mund të trajtohen. Sa më shumë që kalojnë vitet, aq më shumë zbehen shpresat e familjarëve për të pagjeturit. Autoritetet maqedonase nuk janë përgjigjur ndaj kritikave të ambasadës amerikane në Shkup për korrupsion. Këto janë materialet që mund t'i dëgjoni dhe ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sa më shumë që kalojnë vitet, aq më shumë zbehen shpresat e familjarëve për të gjetur të dashurit e tyre të zhdukur që nga lufta e vitit 1998-99 në Kosovë. Bajrami që kërkon djalin e tij të zhdukur 13 vjeç, Radmila që kërkon të zhdukur nënën, baban dhe tre kushërinjët, Hasani që kërkon trupin e nënës së vrar, lutet që një ditë të mësoj të vërtetën për të. E dëgjojmë një raport përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Kanë kaluar 23 vjet prej përfundimit të luftës në Kosovë, por shumë familje vazhdojnë të mos dinë për fatin e familjarëve të tyre të zhdukur gjatë viteve 1998-99. 1617 është numri personave që vazhdojnë të mbeten të zhdukur, pjesa më e madhe e tyre shqiptarë. Në mesin e të zhdukurve janë edhe 109 fëmijë. Bajram Jahaj nga Suareka, që nga koha luftës kërkon informacione për djalin e tij të zhdukur Naserin, i cili ditën që u zhduk ishte vetëm 13 vjeç. Herën e fundit kur ajo pa është me 27 mars të vitit 1999. Sipas dëshmitarve, Naseri është kidnapuar nga forcat serbe në fshatin Samadreç të Suarekës, së bashku me Dajën Nebeun dhe tre të rinj të tjerë.
Nota i zënë Samadreç, edhe aty ne kanë zonë ta serb. Dhe thunë që aty i kanë morë. Kom dalë në përfushë, kom këshirë për mësë është i bytë ndikon. Mi për dhe këtë e të 7-torë, 8-torë, kom dypë në përfushë, s'kom në konë pa dypë.
Gjatë viteve Bajrami thot se personat e ndryshëm si në Kosovë ashtu edhe në Serbi i kanë thënë se djalin e ka të gjallë diku në burgjet e Serbisë. Shpresën më të madhe thot se ja kanë dhënë në vitin 2000 dy zyrtar kosovar.
Kanë narë në shtëpi, ne kanë punë një karton si vizit karta që janë shkruan emrin, mbiemrin, nëse Bë Jahaj 13 vjeç, Slapuzhan, nonën kunde kanë shkruar në Prokuplje. Unë s'kam qenë aty, kam qenë sore, kemi po familjarët kanë thonë ka e ka te kjo. Informohet. Ai s'ka dashur të tregu. Një përbas një ku kemi kuptu se që të informata ja ka dhonën një gardian që ka punu në burgën në Prizrenjët, që në atë ku ishe edhe në Prekuplja.
Kjo informate as të tjerat me vonë nuk i ndihmuan Bajramit të zbardh fatin e Naserit. Ai jeton në shpresën se do të takohen një ditë në fshatin Reçak të komunës së Shtimes, Hasan Metushi. Shpesh viziton rrugën në të cilën forcat serbe vranë nënën e tij, Sahiden, 62 vjeçë. Sahidja u vra me 15 mars të vitit 1999, ditën kur forcat serbe u futën në këtë fshat dhe masakruan 45 civil shqiptar.
Po ndonë në rrugë, janë konë parë sërb të poshtë, klyne, në ftyrës klyne janë konë me ngjyrë dhe me shamia. Edhe ku i kanë parë të orë të poshtë atë të zbrit. Atëherë këta jenë tërhiqë, nuk kanë guzu. Edhe të na, ku janë orë dhe atë poshtë e kanë kopë. Dhe të thunë që e kanë vra, tëna e kanë shtë një në kese dhe kanë gjuhë në pizgaverë, në shkute për. Ma shumë informatës zdi.
Hasani thotë se ka bërë përpjekje të shumë të përgjegjetur trupin e nënës, por pa sukses. Gjatë luftës në Kosovë kanë mbetur të vrarë 13.500 qytetarë. Prej tyre, rreth 11.000 ishin shqiptarë dhe rreth 2.200 serbë, si dhe rreth 300 të tjerë pjesëtarë të komuniteteve të tjera jo shumicë. Procesi kërkimit të 1.617 personave ende të zhdukur është ngadalësuar viteve të fundit, për shkak se kanë filluar të rallohen edhe informatat. Sipas institucioneve, dëshmitarët mund të kenë vdekur, disa u ka humbur kujtesa, e të tjerët ose kanë vendosur të mos flasin, ose friksohen të tregojnë vendodhjen. Kushtrim Gara nga Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur në Kosovë thotë se gjetja e shpejtë të zhdukurve do të ishte e mundshme sikur Serbia të lejonte qasjen e arkivat të saj.
Shumicën e rasteve të mundshme që aktualisht janë në listën e personave të zhdukur, në bazë kur them të analizës të rasteve që po e bëjmë ose shërtimit të ulësishëm gjithë informacionin që ne kemi, që kemi pranuar kryesisht nga familjarët në momentin e iniciimit të rastit, zgjidhja do të ishte pikërisht në arkivat e institucioneve të Serbisë.
Serbia deri më tash ka refuzuar të ofrojë qasjen e arkiva. Nga viti 2011, kur Kosova dhe Serbia ka nisur dialogun për normalizim të marrëdhënieve, në Prishtinë dhe Beograd është kërkuar që të arrihet një marrëveshje për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur. Në të dyja vendet prej asaj kohe janë ndryruar disa qeveri, por një marrëveshje e tillë ende nuk është nënshkruar. Derisa zbardhja e fatit të personave të zhdukur mbetet peng edhe i vullnetit politik, familjarët luten që një ditë të dinë se ku janë të dashurit e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund ta ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Në Kosovë janë 10 raste trejmore ku viktimat e dhunës në familje dhe dhunës mbi baza gjinore mund të trajtohen. Në këto qendra viktimat mund të qëndrojnë vetëm 6 muaj. Nga janari i këtij viti janë trajtuar 258 gra dhe 340 fëmijë, ndërsa zgjidhja e përhershme e vendbanimit për këto viktima nuk është bërë ende. Nadia Ahmeti sjell rrëfimin e një viktime të dhunës.
Kur mi ka prirë floket, jam mërzitur, por kur djalit e vogël ja ka afruar thiken dhe ka rrahur, me shkëputur shpirti e me shtëndalur zemra. Nuk ka pjesë të trupit ku burin nuk me ka goditur. Saher jam alivanosur, jam përgjakur. Saher kam fjetur në rrugë, jam ngritur në këmbë për shkak të djalit e vogël. Një grua rreth të 40-tave nga një qytet i Kosovës rrëfen kështu dhunën që ka përjetuar nga bashkëshorti i saj për më shumë se 10 vjet martesë. Radio Evropa Liri ka dhënë emrin Shpresë për t'i ruajtur identitetin e vërtetë. Shpresa bashkë me djalin e saj sot jeton në një banesë të vogël, por përjetimet e trishta të së shkuarës e ndjekin pas.
Gjithmonë gjente shkas për të më rrahur, më rrihte kur nuk i gjente dyert e hapura në shtëpi, më rrihte për ushqim, më rrihte me shqelma në barg dhe me rip, më gjuante me gjësende të ndryshme.
Me vështirë thot Shpresa ishte kur vinte i dehur, me torturonte dhe na largonte nga shtëpia bashkë me djalin.
Shumë herë kemi fjetur në ndonjë qoshe të ndërtesave, kur ishte ftohtë një shoqe gjithmonë e lente veturën hapur, sepse e dinte rastin tim.
Sa herë që përmend djalin, Shpresa qan.
Për shkak të djalit e kam falur 2 herë, 10 herë, 20, 30, por nuk kam mundur gjithë jetën.
Ditën kur ka vendosur ta raportoj bashkëshortin e polici pas viteve në ndhun, Shpresa thot se ka qenë e përgjakur me gjak edhe në gojë.
I kam dal një veture për para dhe shoferi më ka dërguar në spital. Aty ka ardhur më pas edhe policia. Nuk kam qenë shumë e vetëdijshme, por më kujtohet që djalin e shtrëngoja.
Pas disa ditësh në trajtim, Shpresa bashkë me djalin është dërguar në një strehimore për viktimat të dhunës.
Aty kam parë diellin me sy, kam marr frymëlirshëm, ushqim e veshmbathje ka pasur mjaftueshëm.
Shpresa thotë se në strehimore ka qëndruar disa herë nga 5-6 muaj. Ajo thotë se familja nuk e ka mbështetur pas braktisjes së bashkëshortit. Në Kosovë ekzistojnë 10 strehimore për viktimat të dhunës në familje dhe dhunës mbi bazë gjinore për viktimat të trafikimit me qenie njerëzore, si dhe për fëmijë të keq trajtuar, të abuzuar, të lënë pasdore dhe pa përkujdesje familjare. Këto strehimore janë vendbanime të përkohshme ku viktimat mund të qëndrojnë deri në 6 muaj. Por Fidane Hyseni, drejtoreshe një qendre të tillë në Mitrovicën e Jugut, thotë se në rastet kur viktima nuk ka zgjidhje, ajo vazhdon të qëndrojnë në strehimore edhe pas 6 muajsh. thotë se ka pasur raste kur viktima I ka kaluar 2 vjet atje. Në strehimorën në Mitrovicë të Jugut, aktualisht janë 19 viktima gra. Deri me tash, në periudat të ndryshme kanë qëndruar 119 viktima.
Po shumica e grave kanë shku te familja burrit prap, disa kanë shku në familje gjinis, mirë po në numër më I vogël është në familje gjinis, janë kthyer te burrat.
Në 10 strehimorët në Kosovë, vitin e kaluar janë trajtuar 303 gra dhe 327 fëmijë, ndërsa në periudhën janar korrik të këtij viti janë trajtuar 258 gra dhe 340 fëmijë, tregojnë të dhënat e këtyre qendrave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Autoritetet maqedonase nuk janë përgjigjur ndaj kritikave të ambasadores amerikane në Shkup për korrupsion, nepotizëm dhe dështim të sistemit në Maqedoninë e Veriut. Njohësit e çështjeve juridike thonë se kritikat janë të qëndrueshme pasi autoritetet kanë dështuar në luftimin e këtyre dukurive. Bashkim Selmani dhe Dane Iliev thonë se pa një ndryshim rrënjësor të sistemit të drejtësisë nuk mund të priten rezultate në çrrënjosen e krimit të organizuar, korrupsionit dhe nepotizmit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Njohësit e çështjeve juridike në Maqedoninë e Veriut, Dane Iliev dhe Bashkim Selmani, thonë për Radion Evropa e Lirë se zhvillimi I vendit në aspektin e sundimit të ligjit dhe mirëqenjes së qytetarëve është pengi dukurive negative, për çka kritika kishte edhe nga ambasadori amerikane në Shkup Kate Burns. Derisa drejtuesit e institucioneve të Maqedonisë së Veriut nuk kanë komentuar kritikat e diplomatës amerikane, Dane Iliev dhe Bashkim Selmani thonë se janë të qëndrueshme vlerësimet që dha ambasadoria Bërsa më 30 gusht se në këtë vende ka nepotizëm, korrupsion dhe institucione jo efikase të cilave u mungon llogaridhënia dhe transparenca. Ne e dim se një nga sfidat më të mëdha është korrupsioni, I cili minon qeverisjen e mirë dhe saboton konkurencën ekonomike. Mungon përgjithësia, transparenca, ka nepotizëm dhe mos funksionim institucional. Zyrtarët e qeverisë duhet të përgjigjen këtyre sfidave. Kishte deklaruar ambasadori amerikane pas në nënshkrimit e një marrëveshje me Ministrinë e Financave për një grant prej 10 milion dollarësh. Dane Iliev, kryetari I Gjykatës Supreme, thotë se reagimet e këtilla të ndërkombëtareve duhet të ndërgjetësojnë institucionet që ta kuptojnë se kanë dështuar në përmbushjen e detyrimeve për shtet ligjor dhe funksional. Ne kemi vetëm fjalë të mëdha se po bëjmë reforma dhe nga kjo s'ka asgjë. Vlerësimi ambasadorës është shumë e vend. Këtë tashmë e dinë edhe qytetarët se gjërat kanë ngecur dhe se s'ka asnjë përparim. Institucionet kanë humbur legitimitetin për shkak të rritjes së korrupsionit në radhët e drejtuesve të institucioneve, thot Iliev. Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, thot se problem më shqetësues paraqet nepotizmi, që sipas tij ka përfshirë të gjitha institucionet.
Shkrerët, drejtorët, ministrët mbi 22% I kanë anëtarët e vetë familjes. Si mund të funksionojë një institucion nëse ekzistojnë humbet e funksionaliteti humbet. Me thamë, si të denoncojnë ato nga nepotizmin, kur pjesa dërmuesi funksionojnë nepotizmin.
Si pas një ulumtimit të bërë nga Radio Evropa e Lirë, vetëm në Agjensin për Komunikime Elektronike, një institucion shtetëror, thuaj se të gjithë nga 150 të punësuarit janë në lidhje familjare, apo partijake të qeverisë aktuale, por edhe ata atyre nga e kaluara. Dane Iliev, kryetari I Gjykatës Supreme, thotë se dukurit e këtila nuk do të mund të luftohen pa ndryshimin e tërsishëm të sistemit të drejtësisë. Duhet të bëhen ndryshime rrënjësore në sistemin e drejtësisë, pasi sistemi prodhon korrupsion, me një pushtet gjyqësor që nxit korrupsionin, nuk mund të flitet për rezultate. Kritikat që vijnë nga SBA-t tregojnë se lufta kundër korrupsionit do të jetë shumë e vështirë dhe e gjatë, pasi kërkon masa adekuate me njerëz adekuat. Çdo kund ku ka korrupsion duhet të ketë ndryshime, duke e filluar prej drejtuesve të tyre, thot Iliev. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.